Ny fampalalam-baovao ataondro ndray havana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata voafaran'ny volana febroary 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Tadiavana famatsimbola amin'ny fifidianana no antony nampiovahevitra ny fanjakana malagasy tamin'ny latsabaty momba ny rarahan'ny Ukraina ho ny antoko fiombonana fiovakevitra taorian'ny fanovana ireo mpikambany governemanta farany teo. Manome ro amin'ny 70 ora ny tompona andraikitra ireo mpampianatry ny CSS ny liseany amin'ny alakamisy ny tenina amana ilay raratsy fanekeny ny mpianatra vitsivitsy hira ny hirampirenena milaza ny manaraka akaiky ity raharaha ity ny ministera ny fanabeazanmpirenena. Nanome vaholana maharitra nampiana ny mponina ny atsimo atsimonosy izay tratry ny kereny eo ite amin'ny alalan'ny tetika sasamaitso volamahery ny $7,000 avy amin'ny governemanta japone no entina anatanterahana izany. Anivelany tondroa ny Etazonia mikasa matsy fiadina ny Rusia ny fitondrana sino manoloana ny fiatrehana ny aty any Ukraina. Mbola ary livahandra ny avy malala trany ny eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina ihany koa ny mbola nolotra izao vaovao antoandro izao manampitra ny arabo izay tompoko lasy tompoko vavy. Fanokevitra politika fitadiavana lalam-bola hikarakarana fifidianana no antony nampiova ny hevitry ny fanjakana malagasy indray amin'ny rarahan'ny Ukraina raha ny fahitany ny antoko fiombonana ny zava-misy. Tsaivina tokoa matsy fa niteraka resabe ny hevitry Madagasikara tamin'ny latsabato tany amin'ny firenena mikambana farany teo satria lasa nifidy ny tokony hialany Rusia amin'ny ady any Ukraina indray ny fanjakana malagasy raha nilaza fa tsy miandany amin'ny atsina ny roa tamin'ny safidy tany aloha. Raha nitana izany tsy fiandaniana izany mako sika dia tokony tsy naneho hevitra tamin'io latsabato io saingy lasa nisafidy ny hialany Rusiana any Ukraina indray. Nisy fiovakevitra taorinona ny vanina ny governemanta ka nahatonga reny safidy ireny nefa tsy fahamatorana raha diplomatika hoy ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retognany.
Io vany Madagasikara amin'ny position zany a makasika ny ady misy eo amin'ny Rusiana sy ny Ukrainiana dia midika tsy fahamatorana raha diplomatika. Inona no mety nahatonga zay fiovankevitra zay a? Satria ankatoky ny fifidianatsika zao a dia sahirana de sahirana ny fitondram-panjakana zany a ahafahana mitady lalam-bola zany a ahafahana mikarakara ny fifidianana amintsika amin'teny zao. Ka rehefa nisy ny fanovana ny mpikambana vitsivitsy eo amin'ny governemanta zany a dia teo ny fotoana nahafahany fidom-pirenena zany a nanendry nilay a ministra na ambahiny a amin'izao fotoana izao. Fantatsika ny alohany nanendrena azy a dia efa ambassador ny Madagasikara zany a eo anivon'ny UNESCO. Ka noho izany a dia niova zany ny politika satria misy mari ny rona nakany amin'ny firenena tandrefana zany raha ohatra ka taty amin'ny firenena rosiana atsika. Ka izay anton' izay zany no nahatonga n'ilay fiovankevitra tampoka. Inona ny fiatraikan'izay ara-diplomatika? Ny mety fiatraikan'izay ara-diplomatika dia mety sarotrarotra ihany ny ahafahatsika mamerina indray mandeha zany a ny relation eo amin'ny Rusiana sy Madagasikara satria hitatsika raha vao niovakevitra isika dia hitatsika ny fihazakazaka ny ambassador ny Rusiana zany a nanantona ny ministeranambahiny a hitatsika ny mahaliny a nefa ny alohan'izay dia efa nisy fitsidihana ara-pomba ofisialy ihany koa zay natao ny ambassadeur ny Frantsa misy eto Madagasikara.
Manoloana zany dia tokony hitandrina ny fanjakana malagasy fa lasa anaovan'ny firenen-dehibe ady tombontsoa i Madagasikara ho ihany ny antoko fiombonana.
Misy zany ny guerre d'intérêt eo amin'ny atandrefana zany sy ny firenena rosiana amin'izao fotoana zao zany a ka mila mitandrina zany tsika amin'io resaka diplomatie io satria be dia be ny zavatra miandry antsika amin'ity fividianana tia. Eo ihany koa ny relation internationale mila soignena tsara satria raha tsy resaka fotsiny tsika amin'ny fitakina ny GEPASSA io a dia tsy maintsy ilana alliance stratégika zany a eny fa géostratégika mihitsy ary na géopolitika amin'ireo firenena zay ataontsika hoe matanjaka zany ka mety hanoana tsika hafahana mamerina andreo nosy miparitaka zay misy sasany aty amin'ny kanal de Mozambika, misy ny ary amin'ny ranomasina indiana zay nanantsatsatsika ny fitakinandreo zavatra reo zany ankehitriny.
Fa tsy manana azon-damosina ny mpitondra fanjakana malagasy fa manao kilalaon-jaza ny fiainam-pirenena sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy, ho kosa ny antoko vahoaka amin'iray sady mpikambana ao anatin'ny biro politika ny vovonana RMDM, fanambarana nataon'ny sekretera jeneraliny io raha nanontaniana ny hevi momba ny latsabato nataon'i Madagasikara tany amin'ny foibeny ny firenena mikambana izay nankatondray ny fehikevitra tokony hialany ny tafika rosiana ny Ukraina sy fampitsarana ny ady. Raha nilaza tsy miandany amin'ny atsy ero foana moa i Madagasikara hatramin'izay dia izao ny ova hevitra izao zany araka ny efa nambarantsika teo, milaza ny heviny momba iny latsabato tamin'ny amin'ny firenena mikambana iny ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'iray Gaby Vakinedina.
Zavatra mahavariana amin'ny position Madagasikara dia ohatra manao kilalaon-jaza, raha androany ianao manakia dia raha pitsanao miempotra, anie manao tranga miempotra ohatra ny lelon-jaza zany raha ny tena marina. Aoko zay nanao eny dia nanao eny, ary nanao ty dia nanao ty, voalaza ny soratra masiny zany. Fa ny mahavariana sanatrivy atao ohatran'izay koa ilay fiainany voaka malagasy, lalilalovina izy dia lalilalovina makery. Fa raha amin'ny sehatry iraisam-pirenena ny lalovina ohatra zany manahirana miara-miasa amin'izany olona zany, fa raha izany teo anatin'le Nations Unies tsy nampanao voaty an'le Madagasikara tsony satria ny antony a mazavabe le position ny raisiny. Manjary ohatrany hoe firenena tsy manana azon-damosina zany, na le mpitondra mihitsyny tsy manana azon-damosiny satria zay maharesy any zany azy no ombany, ary zay tany tombontsoa ihany no ombany. Inona ny idirano lalina be amin'le izy marina mety provoke deuxième troisième guerre mondiale le izy raha ny eritreritra, fa ny eritreritra olona tsy eritreritra andriamanitra. Zay mahita fotsiny hoe tokony manaja ma hoe neutre malagasy zany izy, de rehefa neutre aloha de tsy mandray décision na hoatsy na hoaria, fa makany amin'le non aligné zay natao tamin'ny andronya didieratseraka fahiny. Angamba zay miposition hitako hoe tsara indrindra. Iala zao anao amin'ny ukrainianna de tezitra ny ukrainianna, mialandrianao amin'ny rusia de tezitra ny rusiana, zany hoe isy olonanina lonilony aminao foana zany eto amin'ity fiainany ity. Fa reo ny fa zavatra ananantsika fiandraisana raha diplomatika daholo, na de resaka hoe lafarinina renge lafarinina be dehibe angeny ny antsika avy any Ukraine, de ohatran'izay koa ny avy any amin'ny presina sovietika, de ahoana moa zany ny fiaripenany vahoaka anao?
Eo miresaka politika ihany saingy momba ny fifidianana zava-dehibe amin'ny fiatrehana ny fifidianana ho avy ny tomba natao amin'ny fomba ny kirakarany ny fitsarana ny atao tantaratasim-pifidianana tamin'ny fifidianana nisy teo aloha ny fikambana ny mpitsara ao amin'ny fitsarana momba ny ady amin'ny fanjakana na ny anja. Ahafahana manatsara ny fomba fiasa ny lesoka mila tsaraina, lalàna ihany koa ny fomba fiasa nentina ahafahana ny kirakira aingana ireo atao tantaratasy ireo ny tombana. Tsy tara hoy ny filohan'ny anja ny fanaovan'izany satria tsy ho an'ny fifidianana filoham-pirenena ihany akory no ilana azy, fa ny fifidianana hiafa ihany koa. Manazava ny tsara fantatra momb'izay fanatsarana ny fomba fiasa izay ny filohan'ny anja, Antonia Rakotoarivelo.
Atreto aloha dia mbola tsy fantatra ohatra na ny statistika fotsiny ary alohany izany hoe firy ny dossier niditra, firy ny rejeté, firy no élection annulé, nandidiny ny fitsarana ohatra ny hoe tokony isy ny fifidianana vaovao tanteraka ve izay sa tsy tanteraka, dia izay no ilaivana anaovana le bilan. Fa efa fantapatatra hoe inona izany ny tena imasoana, dia ny hoe ny anatsarana zany ny fahaizan'ny olona mitory mba tsy hoe rejeté foana pour irrecevabilité le izy, fa au moins mba tonga any amin'ny fond tsara rehefa mijery an'le dossier. Ny tiako tenena tsina ny droit électoral sy ny procédure zany tena hoe d'application stricte, rehefa zay ny teneny lalàna dia tsy maintsy tanterahana iny, tsy azo hoe vakina amin'ny fomba hafa mihitsiny, dia milasa maro be le rejet, dia izay mahatonga hoe ampianarina ny olom-pirenena, ampianarina ny mpisolo vava, ampianarina ny zay olona rehetra, ny parti politika mba ho tonga hoe any amin'ny zéro fond zany mpitsara, fa tsy hoe tonga aminay etape ray fotsiny. defa rejeté les listes.
Et on s'est fumé à amener Firson amener Fifteen en Zayan, de à Tantéran et amener Centre à Roupe et Faravouitra, Tianutin et à Def, Tamouba ni Fampe Sambul en candidat, Yatka Fifteen en Aetom Tsikia, Yfant comme ni Loyevt, Moubani Famiranan, Fantanin Araboula ni candidat, Mandidan Fifteen en a Def Damzani, Andrian Zaramzanmo, ni Flou National ni Antoko Freedom, Sad Ministre ni Serasiras ni Kultsaina Ketini, Zem Sultena et Tun Fitunrana, Ramatoula Latina et Tungarivra kutunda zafi ya itana yankiu andramatu ketakandina rafitsona talipa na tantira kini transparansi internasional la inisiativ Madagaskara are ndrematu Julien Andrea Murasata afiam ni antuko tima panopolitika si fiaramon pirene na ripanaramas ni 15 na marcha ivna nwe fantaksa ifamirana ntetipula mpesen ni kandida miatika 15 na nzae meti itarika ni amfiktiana nfezandalana mfin 15 na mu ni fampotirana izai famirana ntetipula izai en personne ni candidat. Eo blafu ni fampenarana ni raina ka manme ruam fitpolura ni tupunandakitra maefa reo pampenat ni CEGS ni lise ani alakamis ntena sisko ni vuipato ni mnifarta matiata amboni amana ilai rarats faneken ni penata dimra vavi ira ni rapirenena. Nanao fanambarana miaraka izy ireo maly miandry ny valiny fitoriana ny antefa tamin'ny proviseur ny lycée tsaivina fanotorony sekoly ny mpitarika ny fiangonana iray izay misy reto mpianatra dimy reto mitaky ny anafoanana ny fampetoana azy ireo tsy afamianatra noho ny tsy fanarana ny fitsipiky ny sekoly sy tsy mety mihira ny hirampirenena rehefa manangatsaina satria hoe fanipoatsapy tsy vitan'izay fa mitaky onitra telo tapitrisa ariary amin'ireo mpampianatra ihany io ny mpitory amin'izany tozao indrindra ny fanambaran'ireo mpampianatra feo nalaintsika tamin'ny tambajotra ara-tsosialy
ho toy ny raharaha momba ny fampianarana ato amin'ny zampialakamisy ny tena izahay mpampianatra ato anivon'ny zampialakamisy ny tena siskony voibato drenina hoatra matiatra dia manome fempotoana roa amin'ny fitopoloora anareo tompona andraikitra isanambaratongany ny hamaliana ny taratasy requête avy amin'ny fitsarana izay nomeny mpisolo vavan'ny témoin de jehovah anandriamatoa proviseuran'ny lycée alakamisy ny tena izay manery ny famoanana ny fampiantoana ireo ankizy dimy raha vavy tsy mety manaraka ny fitsipika mifehny sekoly ary indrindra tsy mety mihira ny hiram-pirenena ary mbola mitaky onitra telo tapitrisa ariary aminay mpampianatra amafisin'ny mpanabe atrany fa tsy handray ireo zaza dimy ireo mihitsy izahay raha mbola miziriziry izy ireo ny tsy hanaraka ny fitsipika sy tsy hihira ny hirampirenena mihatra manomboka androany 7 febroary taona 3 sy 2 io fempotoana io
malohany tiraraty moa dia nilaza ny ministry ny fanabiazam-pirenena omaly fa manaraka akay tiraraty nanao ny anotsoina hoe déclaration d'appel any amin'ny filakevim-panjakana ny ministera ny fanabiazam-pirenena na izany aza ho izy mbola mandeha ny fitsarana ka tsy tiany ny manery ny mpitsara amin'ny asany ary tsy mahazo manakihana didim-pitsarana ihany koa amin'ny mahampitsara sy tompona ndraiky mpanjakana ambony azy andrasana zany ary arahany mpanara-baovao akaiky ny fivoarany ity raharaty atoato eo amin'ny lafiny sosialy etsika maro samihafa no entin'ny kômina mpanotokana distrika nambodratrimo ankalazana ny andro maneran-tany any vehivavy amin'ny fahavalon'ny volana mars zao ao ny etsika ara-tontolo iainana misy ihany koa ny etsika ara-kolotsaina toy ny dimirindra sy vakodrazana ataon'ny fikambanam-behivavy fa ny tena mampiavaka azy ihany koa dia ny lalao baolina kitra ho an'ny zatovovavy lalaovin'olona sivy efa mandeha ny fifanotsanana isam-pokontany amin'izany ary samy mandray anjara amin'izany avokoa ny ekipa avy amin'ny fokontany 20 milaza ny fanomanana amin'izay fanamariana ny fetin'ny vehivavy ny valo mars zay ny ben'ny tanàna nampanotokana dokotera Raelinirina Voangy Fleurette
izahay moa raha vao tsidika ny volana janvier de efa nanetsiketsika izay mahakasika an'io a valo marsa io manana fokontany 20 ny kommune fikambanam-behivavy anatin'ny fokontany io zany a efa manoma betsika ankalazana zany fetim-pirenena ny vehivavy zany ny hetsika aminio zany a dia misy ny hetsika ataony ny fikambanany fikambanam-behivavy amboly azo, eo ihany ko a ny hetsika bola, misy fifaninanana, misy tournoi mihitsy nio zany a amin'io resaka bolim-behivavy io, dia misy kopy mihitsy ihany a edina amin'ny finale amin'ny valimarsa. Mpandray anjara isaky ny fokontany zao dia efa misy ekipa mifaninana, dia zay maharesy zany a miakatra ty amin'ny renivohitry ny kommune. Ny tenako be ny tanàna kommune Ampahantokana moa zany a dia manao antso anentana antsika amin'ny fankalazana izany fetim-pirenena ny vehivavy zany. Eo zany tsika any amin'ny fokontany rehetra any entanina antsika zany ary antsona itsika andeha hiakatra ty amin'ny renivohitry ny kommuna ankalaza izany fetim-pirenena ho an'ny vehivavy zany.
Izay zany ny hetsika ataon'ny kommuna Ampahantokana amin'izay fankalazana ny valo mars zay eo amin'ny lafin'ny sosialy any, mitondra tohana ara-tsosialy sy vonjirany vaky ho an'ireo trapasahiranana ny amin'ny faritra Amorony Maniny, ministry ny Arenakibon'ny Tany sy ny ministry ny Angovo sy ny Akoranafo izay samy zanaky ny faritry ny avokoa. Fanampiana noho ny fandalovan'ny rivodoza Fredy Farantioka nampitondra takaitra ny fotodrafitrasa maro any an-toerana, fa indrindra ny fivelomany mponina vary, menaka, voamaina, siramamy, savony sy ny sisa no natolotra tamin'izany ka hitantana ny fizarana izany ny governora. Nazava ny afatra nomen'ireo ministra rolareo fa tsy maintsy tsinjaraina amin'ny fomba mangarahara ny fanampiana ka ireo ankonana marefo teo aloha sy taorin'ny rivodoza no isitraka izany. Ny ministra ny Arenakibon'ny Tany sy ny loharanokarena strategika Olivier Ndrainy rakoto malala.
Misy zavatra nampitondrain'ny filoham-pirenena, eo ny sakafo an'ny marefo, misy ny efa marefo efa mety talohan'ny fandalovan'ny rivodoza, misy ny lasa marefo noho ny fandalovan'ny rivodoza, misy ny ireo koa zay fotodrafitrasa zay mety eo moa zany indrindra fa ny taolona zay lasa ny siklona, dia misy ireo zavatra nampitondrain'ny filoan'ny repoblikany rajoelao antsika ty Amorony Mania, ao ny vary, ny menaka, ny savony, ny koveta, ny taolona ihany koa vitsivitsy izay tao anatin'ny fotoana fo no nanangonana n'izay rehetra izay. Ny fizarana azy a dia apetraka amin'ny fahendrena izay efa komity izay taritin'ny governora sy ny joefe ary ny eo amin'ny population ny lista, dia mba tena izay marefo izay tokoa no ahazo a izay fanampiana.
Amin'izay fanampiana ny marefo izay ihany ny jery vaaolana maharitra anampiana ny mponina any amin'ny faritra Tsimonosy ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa noho ny fahitana ireo olona ray tapitrisa mahery izay tratry ny kere tamin'ny taona 2023. Napetraka noho izany ny tetikasa asa maitso na projet travaux verts hiasana eo amin'ny lafi ny fambolena sy ny tontolo iainana. Vola 17,700 $ ny famatsiam-bola avy amin'ny governemanta japone ho fanatanterana izany. Any Ambovombeandroy no napetraka ny toeram-piasana fa ireo mponina any Ambosary Atsimo sy Bekilikosa no tena misitraka azy. Miara-mibonantoka amin'ny OET amin'ny fanatanterahana ny tetikasa moa izay maharitra heritaona ny ONG CARE, ireo fikambanana sy vondron'olona ary orinasa any fotiny. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa ny fanamboaran-dalana, ny fifehezana ny fambolen-kazo, ny ahafahan'ny tantsaha ihany koa miaro ny nofontany sy mitazona ny rano ambolena manoloana ny haitany any Atsimo. Fanampanazavany ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa asa maitso eo anivon'ny OIT Etienne Rakoto Arson.
Voalohany indrindra aloha de hoe ahoana ny fahaiza-manao n'ilay tantsaha mba afaka mifehy ny ataontsika hoe fiarovana ny tany ambolena. Rehefa avy eo indray nefa de hoe ahoana no ahafahany mitazona rano amin'ilay toerana ambolena satria any Atsimo no resahana, dia mifehy koa izy nefa ny ataontsika hoe resaka fambolen-kazo. Misy le fambolen-kazo azo ala ary misy le anankiray hazo fihinam-boa. Ny tena tanjona zany a de ny hoe ahoana no ahafahany mifehy an'ilay teknika hoe maniry foana io hazo io, satria zay ny tena zava-dehibe mila ampitaina ny fampiararana an'ireny hoe maniry io hazo io ary indrindraindrindra velona rehefa atao. Dia ny asa anankiray atao koa de ny hoe ahoana no ahafahany ry zareo a mba manarina lalana anankiray ao aminy. dia mampiasa an'ilay ataontsika hoe teknika dono izay an'ny japonais izy io, satria tetikasa fa tsy ny governemanta japonais moa ny tetikasa, dia mampianatra an'izay teknika izay hoe azo amboaran-dalana n'ilay teknika dono. Dono de tsinona fa gony feno tany no totoina, de iny no alevinao amin'ilay faritra misy point noir ozy izy ny teny frantsay, zany hoe ilay toerana tena manangon-drano na mamotaka.
Ijanona any amin'ny faritra tsy minosy ihany sika fa ikisaka somary avony atsinanana, tsy mbola nisy hatramin'izay ny lalana mampitohy ireo komina samihafa any amin'ny distrika ny Midongy Atsimo, mamaky izany lalana izany ankehitriny ireo olombotendry sy olombofidy any an-toerana miara-miasa amin'ny fiadidiana ny faritra tsy matsinanana ny solombavam-boaka Retsanga Brian de Lor mba anokatra lalana ifandraisan'ny Beavo sy Maliorano hatrany Lavaraty. Ny atokely moa ny asa teo aloha teo noho ny fahasimban'ny bulldozera ampiasaina amin'izany, ny ankoafana ny fampifandraisana ireo komina mihitsy ny tanjona mba tsy hitokamonina intsony ty distrikta io ny solombavam-bahoaka, raha ny volan'ny siada 2020 kosa izay omeny ny fanjakana mpandrosoana anisan'ny distrika amin'ny alalan'ny fitarihan'ny solombavam-bahoaka dia mitohy ny asa efa natomboka tany Midongy Atsimo. Maro be manko ireo fokontany no nangataka anaovana fotodrafitrasa madinidinika sy fampitaovana samihafa, anaovana izanika fanamby hoy ny solombavam-bahoaka ny anomezana izany ho an'ny fokontany rehetra. Ireo fotodrafitrasa tena mahakasika ny fiainan'ny mponina andavanandro mihitsy mivantana no tena ifantohana ho ihany ny solombavam-bahoaka ny Midongy Atsimo Brian de Lor Retsanga.
Mifantoka amin'io ny sekoly, hôpital sy ny lalana, zay no tena filana maika amin'ny vahoaka. Fa ny ataona izao sekoly madinidinika azahoan'ny mpianatra mianatra, misy aza amin'ny toerana be dia be izy rehetra, tsy hoe 100% fa ny ankabeazan'ny toerana amin'ny tsihikely eo no manoratra ny ankizy, de ny mpampianatra no mba manana seza sy latabatra, de zahay zany a manatetika asa manome W an'ireny. Efa misy W 30 zao ao Lavaraty, tsy nijaraina tsy dimidimy ndray le W 30, de avy eo ndray manamboatra ndray koa W 40 50, de tsy nijaraina, de mba sitrany ahy mba fa misy mipetraka amin'ny W. Ny W avy aty aminay zay fa ny any toerana koa mandrafitra izy ireo, tsy mifampiandry amin'ny asa fampandrosoana. Zay ny fampandrosoana ifotony rehefa miasa. Zao nge a raha any amin'ny faritra Atsimo mialatsiny amintsika havana any amin'ny faritra Androisy ny atrana, raha ny any ne no misy problème dia afaka misy katikaty raha tonga eo aminy satria misy lalana ao. Fa raha ny any amin'ny distrika ny Midongy Atsimo misy problème mitranga ao, sady tsy misy réseau, tsy misy tômôbila afaka mandeha, tsy misy moto, de io no azaka zahanay voalohany aloha. Fa rafa ao zany no afaka désenclavé afaka miditra amin'ny fampandrosoana, fa tsy miandry an'izay nefa fa atao zay ampandeha ny fiainana ao anatiny.
Revaovao any ivelany, ivahiny any Budapesta ny Hongria ny Papa François ny 28 hatramin'ny 30 ny volana avril zao famangina apostolika fa 140 tanterahany io hatramin'ny napapa azy ary napafantari ny tao Vatican Mali ny fandaram-potoana amin'izany. Anisany songadina amin'io dian'io ny fionana amin'ny mahantra sy ny mpitsopinenana ao amin'ny eglizy Sainte Elisabeta ao andrenivohitry Hongria, fitsidihana fandroany io tanterahany Papa François any amin'ny firenen'io ity ho tanterana amin'ny volana avril io. Ny volana septambra 2020 tsaivina ny fitsidihana voalohany izay nitariny ny lamesa famaranana ny kongresy ekaristika iraisam-pirenena faharoa amby 50 tany Budapest. Navotra ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ny lahateny nataony maliariva tao amin'ny lapany Elysée ny paikady vaovao ny la Frantsa momba ny endrim-pifandraisana ratafika amin'ny kontinanta afrikana. Manomboka hitantaratra kehitriny indrindra aorin'ny fiafarany ny antsika Barkana ny fialany ny tafika frantsay tsikelikely any Afrika. Voaresaka ihany koa ny momba ny famerenana ireo arembakoka manatantara izay nalainy la Frantsa tamin'ireo firenena afrikana ny zanahany. Nanao lahateny io moa andriamatoa Macron meloha ny tsidihan'ny firenena vitsivitsy any Afrika manomboka rampitso hatramin'ny alahady ho avy izao. Any Syrie nanomboka amaliny lehibe ny diplomasia egyptianna Same Shoukry efa mahery ny folo taona zao no tsinisiny ny ministra egyptianna ny vahiny tany amin'ny firenena io tanjona amin'izao fisidiana izao izy ny fijerena ny lafiny maha-olona taoriny ny horohorontanina herivaika nahazo ny vahoaka siriana farany teo. Miompompo sy makahery ny vahoaka siriana ny egyptianna hoy izy raha nitafa tamin'ny mpanao gazety niaraka tamin'ny ministra rambahiny siriana vonina ny any ampany Syria manoloana io vona io Egypta. Farany tondron'ny Etazonia ho mikasa amatsy fitaovam-piadiana ny Rusia ny fitondrana sinoa ny tsipaka izany nefa ny lehiben'ny sampam-pitsikilovana Ukrainiana Kirilo Budanov nilaza fa tsy mbola nahita fihetsika maneo fa amatsy fitaovam-piadiana ny Rusiana ry zareo sinoa. Tsy miombokevitra amin'ny filazan'ny Amerikana io aho hoe ity lehiben'ny sampam-pitsikilovana Ukrainiana ity etsy an-dany izany moa dia manda io fanasoketana ataon'ny Amerikana azy io ihany ko ny fitondrana any Chine. Farana ny vavoantsika tamin'ny zao antoandro izao amin'ny roa ora tolakandro indray tompoko ny tompo masom-baovao manaraka mirary soary.